pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojou dnešnou hostkou je Katarína Piačková, certifikovaná výživová poradkyňa. Katka, vítaj u nás štúdiu.
Ďakujem pekne.
Ja na úvod musím povedať, že my sa poznáme, tak si týkáme, tak si dovolím tento rozhovor viesť v takom kamarátskom duchu. Súhlasíš?
Áno, súhlasím.
Dobre, Katka, tak ja by som ťa poprosil, keby sme tak nejakým spôsobom sa odrazili na tému, ktorá bude pre mnohých ľudí veľmi zaujímavá, otázka zdravia a stravovania, čo jedno s druhým súvisí, ale na úvod by ma zaujímalo, ako si sa ty dostala, alebo kde bol ten tvoj začiatok, alebo ten impuls, že si sa začala venovať takémuto poradenstvu?
Môj začiatok, alebo impuls, ako si to nazval, vnímam už v mojom rannom detstve, nakoľko som vyrastala v rodine dvoch lekárov. Žili sme tak zdravšie, vyrastali sme teda na dedine a moja mama a otec žili takým zdravším životným štýlom. Otec bol kulturista a moja mama viedla aerobik alebo diskotance, kde teda, ktoré som navštevovala aj ja ako jej dcéra.
Ale vtedy sa tak všeobecne žilo zdravo na tých dedinách, lebo tí ľudia si vedeli dopestovať, vychovať hydinu a tak ďalej. Takže asi ste neboli výnimkou v tom období.
Presne tak toto myslím. Tak tam nejak tak prirodzene sa možno zrodila, alebo zrodil ten impuls, že, že takto teda sa stravovať a takto jesť.
Ale kedy si to tak začalo uvedomovať už tak inak, ako v tom detskom veku, kedy to človek bral tak akoby prirodzene alebo samozrejme?
Aj v tom detstve, keď sme tancovali, teda s tou mojou maminou, ktorá viedla tance, som si všimla, že ja patrím medzi tie štíhlejšie deti a boli tam teda aj deti, ktoré už dnes by som vedela zadefinovať, že už v tom čase trpeli obezitou, lebo obezitu vnímam ako ochorenie. No a potom som sa v 18 rokoch ako pozerávala častejšie do zrkadla, už možno aj skôr, určite skôr.
Tak vy, ženy, všeobecne sa pozeráte častejšie do zrkadla ako my muži.
Áno, a všímala si teda svoje krivky a zistila som, že tým, že sa dennodenne hýbem, lebo som tancovala spoločenské tance, tak ozaj tá postava sa formovala a vyzerala dobre.
Tak si mala dennodenný tréning, to bol akoby druh športu.
Presne tak, dnes už aj spoločenské tance sa nazývajú športové tance a právom.
Keď si sa dostala do toho veku dospelosti, ako si spomínala, že si sa začala viac samo seba sledovať, kde si študovala?
Vtedy som študovala na gymnáziu a v podstate celé tie gymnáziálne roky som robila tento spoločenský tanec, teraz už športový tanec. Potom som sa dostala na vysokú školu, ktorá opäť súvisela s potravinami a to bola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre.
Ale počas gymnázia si nesledovala nejak, že stravovanie ako by malo mať vplyv na tvoju postavu, či?
No, bola som jedna z tých šťastnejších slečien, ktorá teda
zjedla čokoľvek a stále vyzerala dobre.
Ale? Zjedla čokoľvek a nepriberala, ale myslím si, že už vtedy som si uvedomovala práve, že na úrovni to nevedomia, že vlastne keď sa dobre najem, tak mám určitý príjem a potom potrebujem k tomu adekvátny výdaj. Ten pocit, že veď som najedená, tak teda sa poď hýbať, lebo čo sa hýbe, žije. A ja som chcela žiť.
Po tom gymnáziálnom štúdiu, ako si spomínala, si odišla do Nitry, hej?
Áno.
Na vysokú školu a tam si mala aké zameranie?
A moje zameranie bolo, v podstate to bola fakulta agronomická, odbor fitotechnika, čiže rastlinná výroba.
Tam si tiež robila tento športový tanec, alebo tam si už len študovala?
Tam som už len študovala, ale prešla som na folklórny tanec a pochopila som, že ten mi nejak nesedí. Môj pohyb z tanca prešiel napríklad na plávanie, na beh.
Aha, takže stále si bola v nejakom zaťažení športovom.
Áno, áno. Ja som človek, ktorý teda každý deň musí mať nejaký ten, nazvem to, pohyb.
Keď si teda ukončila to vzdelanie, dostala si sa do nejakého procesu pracovného, kedy si si tak uvedomila, že by si mohla ľuďom začať nejakým spôsobom pomáhať alebo ich nejakým spôsobom usmerňovať?
Nastalo to vtedy, keď som začala pracovať vo farmaceutických spoločnostiach, kde som sa každodenne stretávala v čakárniach s chorými ľuďmi. Skoro polovica z nich, nemyslím teraz v konkrétnej tej dobe a v konkrétnej tej čakárni, ale mali spoločného menovateľa a to bola obezita. Obezitu ja pokladám za ochorenie, z ktorého potom plynie množstvo ďalších ochorení a ľudia sa stanú takzvanými polymorbidnými, čiže chorí na viacero diagnóz.
A tam vyplývajúcich z tej obezity.
Áno, vyplývajúcich z tej obezity.
No a tam si to nejakým spôsobom uvedomila, že teraz je ten moment, kedy by som ja mohla vstúpiť na toto javisko?
Prišlo to tak postupne. Tých farmaceutických spoločností a druhov produktov a portfólia, s ktorými som pracovala, bolo mnoho.
To boli nejaké výživové záležitosti, čo si riešila?
Nie, vôbec to boli už lieky, ktoré tí pacienti...
Už konkrétne lieky pre tých obezných, áno? Alebo pre tie diagnózy obezity.
Pre tie diagnózy, kde často je spúšťač tá obezita. Napríklad to boli ľudia, ktorí mali hypertenzie, áno, zvýšený krvný tlak, alebo s bolestiami brucha, ochoreniami rôzneho druhu.
A všetko to súviselo s obezitou, s ostravovaním a tak ďalej.
S ostravovaním, áno. Uh-huh. Alebo existuje druh emočného jedenia a emočných diagnóz. Vlastne mozog a črevo sú, ja aj nazývam črevo druhým mozgom, pretože vlastne máme tam veľa nervových buniek a je to spúšťač buď jedenia, alebo naopak, že nám je zlé. Napríklad situácia, že máme nejakú trému alebo pred nejakou skúškou vieme, že ideme napríklad častejšie na toaletu. Niekto siahne po čokoláde. To som ja, ten typ. Niekto siahne po objeme. Slanom. Slané jedlo. Nemusí to byť vôbec čokoláda. Takže to je vlastne druh emotívneho jedenia. On si ani neuvedomuje objem potraviny, zloženie potraviny. Niektorí ľudia dokážu slané, sladké skombinovať. A to ich upokojí.
To som ja.
Áno?
Postupne, pomaličky sa dostávame už k tomu jedlu, ako k takému, čo bol teda ten cieľ nášho rozhovoru. Všetci akoby chceme dobre vyzerať, všetci chceme vyzerať zdravo, všetci vieme, že máme zdravo jesť. Ale teraz ide o to, že čo máme jesť, kedy máme jesť a vlastne koľko toho máme jesť. Vedia ľudia jesť?
Podľa môjho názoru, čím ďalej, tým menej vedia jesť. Vysvetlím to. Veľa ľudí teraz na sebe skúša kadejaké nové poznatky typu 8 hodín nebudem jesť a potom budem jesť 6 hodín a to mi stačí. Alebo pôjdem na keto dietu, áno, že budem jesť len bielkoviny.
A, aby sa spalovali tuky.
Áno, tuky a sacharidy, aby som neprijímal. A pôjdem na keto dietu. Áno, oni dosiahnu krásne výsledky v tom, že dokážu aj 8 kg, aj 16 za 2-3 mesiace zredukovať. Lenže nikto ešte nič lepšie nevymyslel ako to, že my máme 3 makronutrienty, to sú sacharidy, tuky, bielkoviny a potom teda tá vláknina je ako mikronutrient, alebo teda plus k tomu. No a sacharidy sú najväčším zdrojom energie, takže potrebujeme ich dostať do tela. A taký človek, ktorý je len na keto diete, on vlastne ten najväčší zdroj energie vynechá.
Tie cukry.
Áno, tie cukry, tie sacharidy.
Ale zase oni, tie cukry sú dobré aj zlé.
Takto. Cukry, ja keď poviem sacharidy, mám na mysli zložité cukry. To sú vlastne všetky naše prílohy, sú zložité cukry alebo komplexné.
To znamená zemiaky, rýža.
Cestoviny, zemiaky, rýža, chlieb, kuskus, quinoa. Je toho teraz veľa, aj nových prišlo.
Takže to sú tie sacharidy
potrebné pre náš
život. Áno.
A potom aj na obaloch, keď si všimnete, máte sacharidy, z toho cukry. A to už je vlastne ten jednoduchý cukor, čiže glukóza, fruktóza a tak. No a títo ľudia na dietách, keď sú, tak 2 mesiace aj 3 by možno vydržali byť len na bielkovine.
Na tej tzv. Keto diéze.
A diete, áno. Nech sa na mňa neurazia teda tí, čo keto diétu propagujú, ale ten človek potom ide nejakú dobu proti sebe a proti svojmu telu, lebo on potrebuje sacharid. To telo potrebuje proste energiu z tých sacharidov. A potom to telo vlastne zhodí, on začne príjmať tie sacharidy, bez toho sa nedá proste žiť, je to zdroj energie najväčší a začne tak priberať, že to, čo zhodil, nabere ešte viac a nechápe prečo.
To je ten jojo efekt,
áno,
hej?
Áno, to je ten jojo efekt.
A v tomto prípade nebudeme hovoriť o dietách, ale forme znižovania hmotnosti v tvojom prípade je odporúčanie všetky tie 3 sacharidy, tuky a bielkoviny nevynechať ani jeden z toho a všetky konzumovať.
Áno.
Ale?
Ale dôležité je v ktorom čase v dni.
Mhm.
Takže logicky, keď najväčším zdrojom energie sú sacharidy, komplexné sacharidy, áno, už sme si povedali, čo to je chlieb na ráno napríklad, kaša, kde máme ovsené vločky, to je komplexný sacharid. Takže tak ako aj deň má svoju určitú krivku, sa zobudíme, máme sa nabiť energiou, sme vlastne v tom dni najaktívnejší a potom sa prelomí deň, ja neviem, je 15. 16. hodina a my sa máme, naše telo prirodzene sa chystať na spánok a už tak, až tak veľmi teda nepracovať.
A potom ako to je napríklad v kultúrach, ja neviem, vo Francúzsku alebo v Taliansku, kde sa začína večerať o 8. hodine večera, skončí sa večer o 10.
Áno, a treba si všimnúť títo ľudia, čo večerajú. Ja tam vidím kvalitné víno, áno, to ako k tej večeri. A vidím tam dostatok olivového oleja a olejov, to sú tie zdravé tuky, a bielkovinu, ryby.
Mm-hmm.
Takže tá skladba je dôležitá a samozrejme objem.
Takže tam už ten čas potom nehrá takú rolu, keď je to aj v neskoršom čase, hej, lebo ten ich zase spôsob života je možno
presne
nejakým spôsobom nastavený na
ináč.
Iný režim.
Áno, áno, áno. Presne, tak oni aj neskôr vstávajú a celé to majú, jak si správne povedal, ináč nastavené.
Čo by sme mali správne jesť, aby sme začali nejakým spôsobom zdravo a správne žiť?
Mnohí moji klienti, než ma navštívia, tak majú veľké obavy, že jaj, vy mi zakážete všetko, alebo sa zdôverí, že idem k výživovej poradkyni. Jaj, tam nechod, zakáže ti chlieb, zakáže ti meso, zakáže ti, ja neviem, sladké. A potom pochopia, že sa veľmi mýlili.
Uh-huh.
A ja, než ku mne klient príde, aby sme šetrili čas, tak ho poprosím, aby si spísal, čo raňajkuje, kedy je to, v akej hodine, aký má režim dňa a ako k tomu sa vlastne pridávajú jeho jedla.
Tam je dôležité jesť častejšie za deň, alebo je to zase individuálne?
Je to aj individuálne, ale človek, ktorý mi povie, že je raz za deň, tak on urobil jednu vec a síce si svoj metabolizmus zastavil, sa mu zastavil metabolizmus, je objemne raz za deň, čiže veľa, na ten jedenkrát veľa a tým pádom sa mu to ukladá do tukových zásob.
Tu hovoríš o mne.
No, tak
dobre.
Je na čase s tým niečo urobiť.
Dobre, takže sme sa dostali do toho momentu, áno, že s tými klientmi prechádzaš nejaký ten režim dňa.
Áno,
a tak ďalej. A dostali sme sa k tým raňajkám, alebo čo ďalej?
Áno. Jak som spomínala, spánok veľmi súvisí aj s priberaním. Klient, ktorý chodí spávať neskôr ako po 23. hodine, tak je dokázané, že o 30% viac vlastne zje ako taký, ktorý má ten spánkový režim do tej 10. 11.
To zase hovoríš o mne.
Pretože jeho orgány by už mali odpočívať a málo kto už potom si niečo nezobne, nazvem, áno. Uh-huh. A jeho pečeň, ladviny už by mali proste spať.
Byť v odpočinkovom režime, áno.
Tak, tak. A potom ráno, keď vstane prirodzene, by mal, mal mať taký pocit hladu. Áno, že vlastne som hladný, lebo jedol posledné jedlo o 8 a vlastne tá prírodzenosť sa stráca, keď to takto dlhodobo žijeme. Ráno vstaneme, vlastne nie sme hladní, lebo večera aj o 11. o 12. sme niečo zobli, niečo vypili, nejaké vínko alebo nejaké teda kalórie, pretože alkohol sú kalórie. Uh-huh. A ráno nemáme ten prírodzený pocit chuť do jedla.
A ty máš teda na to vypracovanú tvoju nejakú metódu, nejaký spôsob, nejaký systém, tak. Kde ja som si na tvojom webe všimol, kde máš v časti blog, rôzne recepty, ktoré odporúčaš, ako ich pripravovať a tak ďalej a tak ďalej. A tam ma zaujala jedna pasáž, že jesť vo farbách dúhy.
Áno. Myslím tým pestrosť. Mám rada aj učím klientov, keď na tanieri nemá len tie klasické stravovacie návyky, ktoré sú, že napríklad rýža, mäso, čiže to máme bielu a hnedu, áno. Uh-huh. Ale pekné je, keď si tam dá listy špenátu alebo listy rukoly, už tam máme zelenú, teda na raňajky. Všetky tieto tri makronutrienty, musím sa k ním vrátiť, lebo je to dôležité, dať do jedla. To znamená...
V priebehu toho dňa.
Áno, v priebehu dňa, ale raňajky. Tak také raňajky, nech sú pestré v zmysle. Nech je tam ako sacharit, napríklad chlieb, alebo teda keď sa rozprávame o sladkých raňajkách, nech je tam, nech sú tam ovsené vločky alebo nejaká pšenová kaša. Nesmie tam chýbať tuk, tak nejaké vhodné orechy, mandle, to už máme tuk. Keď hovoríme o vláknine, nech tam nechýba ľubovoľné ovocie, ktoré ľúbime do tej kaše, maliny, jahody, hrozno, jablko. A ráno teda nech všetky tri makronutrienty príjmeme. To je tip na sladké raňajky. Teraz mnohí povedia, ja kašu nemám rád. A ja sa snažím tým klientom pozerať na preferencie chutí.
Čo také raňajky slaninka s vajíčkom?
Napríklad odpoviem na to, že môžu byť aj chleba k tomu. To som ťa prekvapila. Že?
Takže začínam od zajtra zdravo žiť. Každé ráno si dám slaninku s vajíčkom a s chlebom.
Dôležité je množstvo tej slaniny. Potom je dôležité, že akú prácu klient vykonáva.
No sadnem za počítač a idem.
No a dôležité je, čo chceš dosiahnuť. Či si spokojný so svojou váhou a celkovo vizážou, zdravím. Koľko máš?
Dobre, poďme ďalej. Takže dôležité sú tie raňajky, hej? A čo potom ďalej z hľadiska stravovania toho celodenného? Podľa teda tých tvojich odporúčaní.
Áno, takže je to individuálne. Vravím, ten klient mi povie, čo raňajkuje, čo by rád raňajkoval, lebo obyčajne tí, ktorí ku mne prídu, už raňajkujú zle. Áno, a celé vlastne tie dávky a tie makronutrienty počas dňa zle s nimi disponujú. Takže začneme raňajkami, môžu byť slané a sladké, kde to telo nadopujeme všetkými tromi makronutrientami plus vlákninou. K slaným raňajkám môžeme dať zeleninu.
Takže sme nejakým spôsobom prešli raňajkami. Áno. A poďme ďalej v priebehu dňa. Dostali sme sa k 10 alebo k obedu?
K 10.
Je potrebné až takto často jesť?
Nie, niektorým klientom tým, že mali tie raňajky dostačujúce, vôbec nepotrebujú 10 a tak im ich ani neodporúčam ju, teda tú 10. Uh-huh.
A ten obed, ten je asi najdôležitejší, nie?
Najdôležitejší je... Neviem, či poznáš také staré príslovie, staré, ozaj to používala aj moja babka, že raňajky ukradni, s obedom sa rozdel a večeru daruj nepriateľovi. Keby sme takto, nejak s takou filozofiou žili, sa stravovali, tak je menej obezných ľudí. Takže ten obed je ešte stále teda dôležitý. Aj večera je dôležitá, ale vravím, že na ten obed už, keď redukujeme váhu, dávajme si pozor, aká veľká je porcia sacharidov. Už teda tej prílohy.
tam by mal byť menej tej prílohy a viac nejakého...
Už bielkoviny.
Už bielkoviny. To znamená meso trebárs môže byť?
Áno, ryba, meso, sír, áno.
Ale menej tých príloh.
Áno, už menšia porcia, pretože tie klasické socialistické porcie boli, vyzerali tak, že keď si predstavíme tanier, polka bola príloha a druhá polovica taniera bolo meso so šťavou. A vôbec tam nebola obloha, žiadna vláknina kedysi, áno. Teraz už teda našťastie obloha tam aká taká je, ale človek, ktorý ide redukovať váhu, by už tých sacharidov na obed mohol mať, alebo mal by mať menej.
A potom sa dostávame u kolovrantu, ktorý, jak som pochopil, tiež nie je potrebné, ale môže byť. Hej?
Áno, dôležité je, ja sa s klientami po nejakej dobe stretnem a sme interaktívni vo WhatsAppe, na WhatsAppe teda, alebo na Messengeri. A on keď mi povie, že hladuje, alebo že tie porcie sú malé a predtým napríklad vynechával olovrant, tak mu poviem, nech nečaká a nech sa nevyhladuje, ale nech si dá olovrant. Áno, čiže je to opäť... On vlastne to telo prestal počúvať, myslím, tú prirodzenosť, že som hladný, jem. On robil, to telo pracovalo dlhodobo tak, že ráno vstanem, mám stres, vypijem kávu, idem do roboty. Potom mal by som niečo zjesť. Potom sa aj vytratí taká tá prirodzená vlastne vlastnosť organizmu, že vedia, som hladný.
Ale to znamená, že ty keď komunikuješ s tými tvojimi klientmi, tak ty riešiš s nimi aj objemové množstva tej stravy?
Áno, riešim mojich klientov, aby ich to neodradilo a nejakým spôsobom nevyčerpalo. Tak snažím sa, aby si vôbec tie porcie nevážili. Na prvý krát, kým pochopí, koľko je to 150 gramov mesa, ako pochopí v zmysle, že uvidí, aký je to veľký kus, tak si ho raz odváži. Hej. Uh-huh. Alebo koľko je to 70 gramov ríže.
Prílohy
nejaké. Ríže napríklad. Uh-huh. No, ale potom on to už...
Od oka.
To je jedna vec, kde sa snažím im uľahčiť túto prácu na redukcie váhy. A druhá je taká, že mnohí si nemôžu takto pripravať jedlá, stravu sa reštauračne a tam volím teda tiež, že je niekoľko druhov v menu jedla a ja im poviem teda, čo si majú vybrať.
Uh-huh. Dostávame sa k večeri, k večernému jedlu. To na tvoje odporúčanie by malo byť aké a kedy?
Opäť je to individuálne v tom, že máme napríklad ľudí, ktorí robia aj v dvojsmennej prevádzke. Taký človek predsa nemôže sa najesť o 7 naposledy a povedzme ide napríklad na 10 do roboty. Áno, a celú tú noc pracuje, takže napríklad taký klient má u mňa dve večere. Ale poďme teda k klientom, ktorí robia...
K takému štandardu.
Áno, štandardu. Takže, ako som spomínala, deň má fázu. Aj my sme výkonní ráno, do obeda, obed. Potom teda sa postupne naše, naše telo ukladá na spánok a na odpočinok. Vtedy je dobré už dať do tela zdroj bielkovín. Z toho nepribereme, ale nás to zároveň zasíti a plus kombinovať to s nejakou vlákninou, keď je to zelenina, tak určite ju poliať zdravým olivovým olejom, pretože v zelenine máme vitamíny A, D, E, K a tie sa rozpúšťajú v tukoch.
A keby sme si to mali predstaviť na tom tanieri, čo by to malo byť?
Je viacero možností, takže opäť klient má u mňa napríklad možnosť vybrať si z 10 jedál. A dokonca je tam aj proteínový chlebík, keby nevedel si predstaviť zjesť avokádovú pomazánku len tak teda bez pečiva, alebo zjesť varené vajíčka bez pečiva. Takže aj táto možnosť tam je, proteínový chlieb.
Aký je to ten proteínový chlieb?
Áno, takže proteínový chlieb je bielkovinový chlieb, večerný ho aj nazývajú. Je to vlastne chlieb, ktorý je plný semien rôznych, ľanový, sezamový, je tam hodne vlákniny a málo je tam sacharidov, čiže málo múky. Dokonca sa dá upiecť aj tak, že tam nie je žiadna múka. Sú tam tekvicové jadierka, možno aj orechy nejaké, kešu múčka, ale nie je tam biela múka. Čiže nie je tam ten sacharid. No a napríklad výborná je kombinácia kuracie alebo morčacie mäsko so zeleninou, syr halloumi alebo balkánsky syr nejaký so zeleninou, rybka so zeleninou.
Takže garantuješ ľuďom, že hladovať nebudú.
To je to, čo keby klient pociťoval, musíme to zmeniť. Lebo opäť by to bolo krátkodobé. A ešte som ja chcela spomenúť to zdravé chudnutie, že zdravé chudnutie je také chudnutie, kde neschudne klient viac ako kilo až 2 kila v týždni. Teraz mám výzvu 175-kilového muža, ktorý už príde odo mňa, už teda tretí v poradí od diabetologičky, kde už je to samozrejme memento, dvihnutý prst, ktorý ho postihuje.
To už je ťažká obezita.
Ťažká obezita a tá prináša, presne ako som povedala, už má lieky na srdce.
Dôsledky.
Áno, lieky na srdce, ťažko sa hýbe, nevie sa zohnúť, ale v podstate tie lieky mu len pribúdajú. Už je to na cukor, na srdce, pomaly ešte chvíľu a pícha si inzulín.
Takže idete na príčinu.
Áno, presne. A to už potom je také, že pani poradkyňa help me. Uh-huh. Áno, a toto je jeden klient. Potom mám druhý extrém, že je to mladá žena, ktorá má 39 kg, 170 výšku.
Tá zase potrebuje pribrať.
Pribrať. A môžem ti povedať, že ten druhý prípad je ťažší ako ten.
Keď pribrať je ťažšie ako schudnúť?
Áno, pretože tí ľudia trpia mentálnou anorexiou, kde si oni naprogramovali, že oni sú stále tuční, proste vidia sa ako
tuční.
Takže
to je otázka psychiky.
Preto vravím, črevo je druhý mozog. Uh-huh. No a potom zoberme taký stred, že chcú poupraviť váhu. Ako poupraviť, ale už aby bola trvácna.
Že aby to nemalo ten jojo
tak,
efekt.
Tak, tak stále. A stále sa točia roky. Uh-huh. Roky sa v tom točia. Uh-huh. Stále.
A potom človek už rezignuje aj.
Presne. Ďalej takíto ľudia, čo hovorím, že sa točia, tak sa často vážia. Ja mojim klientom hovorím, nevážte sa. Vôbec sa nevážte. Takýchto obezných si volám na prvé meranie. Uh-huh. Na prístroji, ktorým teda pracujem, ktorý je takým mojim merateľom jeho zdravotného a nutričného stavu. Každého jedného človeka.
Zdravotného a nutričného stavu. To znamená?
Zdravotný stav znamená, že ja vidím, koľko má v brušnej dutine už v centimetroch štvorcových tuku.
Ten prístroj to dokáže vyhodnotiť,
áno? Áno, ten prístroj vyhodnotí jeho váhu, to by bola len obyčajná váha, ale váha je súčet štyroch komponentov. Váha je súčet svalovej hmoty, tukovej hmoty, vody, ktorá je tiež ťažká, kosti.
Tak tá je najväčšia, tá voda. Teda najväčšie percento.
No, by si sa divil, častokrát je najväčšie percento tuk. A potom následne voda, lebo tuk zadržiava vodu. Obyčajne.
Tak v tvojom prípade asi voda, v mojom prípade je tuk.
Všetko je to pomerovo. Napríklad klient, ktorý váži 95 kg, tak obyčajne z toho má 45 kg tuk. Svalovej hmoty má 12 kg, čo je veľmi málo, a to už keď zrátame 45 a 12 za okruhle.
To už je áno, 56, 60.
A kde je ten zbytok? Uh-huh. Ten zbytok je tuk. Uh-huh. A teda tá voda. Ale tuk.
Dobre, takže týmto prístrojom sa dostaneš k nejakému základnému vyhodnoteniu jeho telesnej schránky, čo sa v nej nachádza. Hej?
Áno, áno. Zloženie toho tela.
A potom to nutričné?
A potom to nutričné je to, že ja vlastne podľa centimetrov štvorcových, ktorý mi prístroj odmeria, vidím jeho stravovacie návyky a ako v podstate dlhodobo jedol. A vidím, že v podstate jeho telo, už keď máme nad 100 centimetrov štvorcových plochy tuku v bruchu, tak ten tuk sa snaží dostať sa do nejakého nášho vnútorného orgánu. Najskôr je okolo orgánu, slezina, pečeň, srdce, plúca. A potom, keď už teda je ho veľa, tak tak sa prerastie do orgánu. Uh-huh. A tam v tom orgáne spôsobuje a vylučuje veľmi nebezpečné zápalové látky, ako sú interleukiny a cytokíny, ktoré vlastne spôsobujú inzulínovú rezistenciu, čiže poviem to ľudovo cukrovku.
Cukrovku,
a potom tie cytokíny a ostatné látky môžu prerásť až do, keď ich bude veľa a dlhodobo to takto bude ten klient robiť, že nič neurobi s tým zdravím, tak aj teda vznik rakovín.
Do zápalových procesov.
Áno, a vznik rakovín.
Keď sa toto všetko dozvie, alebo ty sa teda dozvieš vďaka tomu prístroju, ktorý používaš, naordinuješ alebo začneš riešiť teda tú dennú strávu na tej báze raňajky, obed, večera, áno?
Áno, nech ti táto moja otázka nevyznie divne, ale ja sa spýtam klienta, či chce niečo s tým robiť.
Ako urobiť tú zmenu?
Áno, áno. Odpoveďou je, áno, veď prečo by som tu prišiel.
A ty mu veríš?
Zo začiatku áno.
Uh-huh.
A dôkazom toho, že ja mu verím a on teda chce, je to, že on sám si povie, aký je jeho cieľ. Jeden rieši obezitu už takú, že príde od lekára, druhá chce len poupraviť, alebo už konečne nech sa jej chudnutie stane trvalým, chce proste už, aby nepopustila úzdu. Presne, presne. Uh-huh. A tretia je teda tá najťažšia kategória, to sú tí s mentálnou anorexiou. Takže poďme k takému klientovi, tomu strednému a teda tomu, ktorý príde už od lekára na základe už zlého zdravotného stavu,
ano.
Tak ten nevie, čo mi má odpovedať, akú váhu by chcel mať, ale ja mu poviem, že váš viscerálny tuk vo vašom vnútorný, ktorý nie teda je vidieť už, vidieť ho, lebo to brucho proste je vidieť, ale nevieme, koľko je ho a poviem, že je 260 cm štvorcových a malo by byť ich 100 cm štvorcových, už to je memento, tak vlastne ten cieľ mu poviem, že takto by ste mal mať. Takže chcete to takto, lebo to je práca. To je práca, ktorá trvá aj rok.
Ako ľudia reagujú, keď k tebe chodia a teraz dosiahli to, ten vytúžený nejaký cieľ, hej? Si nadšená alebo spokojná s nimi, alebo ty už to berieš tak profesionálne, že už sa k ním staviaš tak, že im povieš tú povinnú vetu, dokázali ste to?
Každý jeden takýto úspech, že vidím, že sa naštartovala tá zmena a sa teda pýtam, že aby to nebolo krátkodobé, Stačí vám porcie, vyhovuje vám takto jesť, povedzte to teraz, lebo ja vás raz prestanem koučovať. To je svojím spôsobom coaching, pretože vravím, že my sme aj interaktívni. Napríklad klient ide do kúpeľov, on mi odfotí lístok jedálny a ja mu radím, čo si má vybrať.
Z toho vybrať.
Áno, presne. Aha. Takže je to veľmi také, keď on chce, chcem aj ja. A takýchto klientov mám rada. Mám radosť každého jedného centimetra štvorcového, hlavne z tej brúšnej dutine, lebo to je to zdravotné hľadisko. Áno. Prístroj ešte dokonca ukáže, na koľko rokov sa cíti jeho telo. Ako keby malo povedať, Peter, cítim sa na 78. A on, jak vlastne jeho nutričný stav sa zlepšuje, on mládne. Pretože priberá svalovú hmotu, ubúda mu tuk a redukuje sa mu tuk v brúšnej dutine.
A je potrebné počas tohoto procesu úpravy svojej postavy robiť šport aktívne, alebo stačí sa len teda začať dobre stravovať? Je to rýchlejšia cesta?
Opäť, 175 kilovému človeku nemôžem povedať, choďte behať. Zničil by si klby, ani by to neudýchal. Takže začneme ozaj tak, že mu hovorím o rýchlej chôdzi. Keď má napríklad miláčika psa, tak je to jednoduchšie a každý deň 60 minút ozaj na tvrdoby teda mal.
Pohyb aktívny.
Áno, aktívny, ale vravím, on nepobeží, takže chôdza. Hodinu si venovať pohybu. A potom je teda tá druhá skupina tých večne chudnúcich, ale nikdy nenatrvalo, tak tým pridávam športy, také, ktoré im ale robia radosť. Pretože nič, čo by robili na silu, tak nevydrží. Čiže nech si nájde ten druh športu on sám, ten klient. Uh-huh. Hej. Nech má určité kardio, druh kardia, čiže beh.
V prírode.
Najideálnejšie v prírode môže to byť aj bežiaci pás, lebo ide o to, že jeho telo sa dostane do tepovej frekvencie a vtedy sa spalujú v našom organizme tuky.
Ale až po nejakom čase.
Áno, po nejakom čase proste tepová frekvencia, a kde teda rýchlejšie bije srdce. A to kardio spôsobuje, že spaluje tuky. Uh-huh. A ja potrebujem, a na začiatku potrebujeme toto. Uh-huh. A on tam potrebuje ten výsledok vidieť na váhe, koľko má tukovej hmoty už o koľko menej a koľko v bruchu centimetrov štvorcových. A to je motivácia. Potom pridáme teda bicyklovanie alebo také nevinnejšie, alebo teda nie nevinnejšie, menej výkonné športy.
Katka, spomínala si teraz, že máš klienta v tej vyššej váhovej kategórii, ale mňa by zaujíma sa o ten jeho zdravotný stav všeobecne, alebo nakontaktuje sa na jeho lekára, že teda ty by si mu chcela nejakým spôsobom pomôcť. Ako toto funguje?
Toto funguje opäť tak individuálne, lebo taký človek, ktorý teda nemá až takúto nadvahu, nepríde od lekára, ale títo obezní, teraz obyčajne sú to teda muži. Ozaj mám teraz troch takýchto veľmi obezných mužov, tak ja ich poprosím, nech donesú aj výsledky. Pretože ja vidím
výsledky krvi. A ty už z toho vieš nejakým spôsobom dedukovať, že akým smerom sa vybrať?
Áno, ja už napríklad vidím podľa parametrov pečeňových, že už vlastne ten tuk má
prerastený.
Alebo vidím, že koľko má trigliceridov v krvi. Čiže to znamená tuku v krvi. Alebo vidím úreu kreatiní na tieto hodnoty, zase ako mu pracujú ladviny obličky. Mm-hmm. Alebo rôzne parametre už hovoria za to, že koľko má cholesterolu, koľko má proste tieto hodnoty. A viem, že kde už vlastne to ochorenie postúpilo. Lebo stále hovorím, že obezita je ochorenie.
Je viacej tvojich klientov mužov alebo žien?
Teraz tak by som povedala, pol že na pol na pol, áno. Pol na pol.
A sú to väčšinou takí, čo chcú byť figuranti dobrí?
Tak ženy väčšinou chcú byť pekné a teda sa páčiť protiajšku a sebe. Muži týchto konkrétne teraz, čo mám, tak riešia teda už svoje ochorenie a to je cukrovka.
V tejto dnešnej dobe prístupu k informáciám z internetu a z rôznych zdrojov možných dostupných ľudia už vedia o stravovaní alebo o diétach, o zdravom životnom štýle neskutočne veľa, až je toho príliš veľa, že sa v tom človek začína strácať. Ako sa má v tom človek vyznať? Mal by to byť taký nejaký zdravý sedliacky rozum? Aký je tvoj pohľad na toto?
Môj pohľad na toto je taký, že čím organizmus stárne, áno, čím sme starší, mali by sme menej do objemu jesť. Ja častokrát, keď klient sa spýta, koľko si mám toho dať, tak poviem, pozrite sa na svoju vlastne hrsť a podľa nej sa riadte, hej?
Akože toľko ano. To by som mal zjesť za deň alebo na
jedenkrát?
Nie,
na jedenkrát. No a keď si sa pýtal, či raw strava, čiže surová alebo varená, veľa látok sa práve varením uvoľní. Napríklad taká mrkva, v surovej je teda vitamín A, ale taký beta-karotén je dobrý, keď sa mrkva uvarí a v tej varenej sa uvoľní beta-karotén. Čiže je to také individuálne, no.
Keď by sme sa mali dostať ku koncu, k záveru nášho rozhovoru, ešte by ma zaujímala jedna vec. Je zdravá výživa drahá výživa? Alebo dá sa to aj nejako ukočírovať za normálne peniaze, alebo človek musí, ako si spomínala, ja neviem, lososov a rôzne tie omega-3 kyseliny prijímať z iných potravín, čo sú aj finančne drahšie, hoci sú dnes dostupné všade, ale si vyžadujú aj viac finančných prostriedkov. Ako sa ty na to pozeraš z tohto pohľadu?
Takto. Čo je potom drahšie? Liečiť sa alebo predísť tomu, aby som ochorel? Lebo liečba týchto ochorení, ktoré sme si teda povedali, je veľmi drahá. A zdravie je podľa mňa to najdrahšie, čo máme. A takto sa na to pozerám, že tie financie do prevencie, aby sme nemuseli teda byť chorí a navštevovať lekára a v podstate kupovať si lieky, ktoré v lekárni vidím, že nechajú ľudia aj 80 eur. Za 80 eur sa dá kvalitne
nakúpiť rôzne potraviny, áno, zdravé potraviny.
Áno, zdravé potraviny, ktoré nám aj budú chutiť. Tak, lebo preferencia chuti je veľmi dôležitá u mojich klientov.
Ja ti prajem, Katka, aby si mala čo najviac klientov úspešných, to znamená, že nie vracajúcich sa k tebe, že opäť chcú pomôcť, ale aby si čo najviac ľuďom pomohla v tvojej práci. Mojou dnešnou hostkou bola Katarína Piačková, certifikovaná výživová poradkyňa. Ďakujem za návštevu.
Ďakujem za pozvanie.